زي دمز أمريكا إيو بعصر تتشعتن عسران حموشتن متر باند خل قزمشت كاب ساعة 4 تسقاب 4 تنفرقان ويدما كاب ساعة 10 تسقاب 10 تنفرقان كاب زي كواشنطن دي سي زمو حلال في سرع مدبنا حزي جمر عنها باللي كما يتنسيو لوم سوني إسران أربعتن تحساس خلتشحن عصر تحموشتن ويدن ما خلتها تقري خلتشحن إسران سلستانيو صارف صايب من للاي مساهم كمسي رحوس حدش عمد خلتشحن إسران سلستان كخونا لكم بممناي ناي لوم سوني زدالنا يوم مدوات كلا ليكم تصفاتات مقالة دحري مجمار وسن أقل قلوتات President Joe Biden أب علم زل على تقبل نصر خابو مراح مخانم حدا أبز قد دايما صنع تزكايدة تكالاف ليتون زولو تبزابات سمنا وسرعات مدواتنا سبورت حرشان كم اون مقلتي منقست أمريكان زم الكاتو تبزابات نابخم كنبلينا سقام مود داتا مدبنا مسانا خد صنحو بخبر إنا نقدمكم فلما زينا خنقدم مني أفوركي
دحال دمسيخم زرزر زيناتات النهوم دحري عمتن شوعات توارحن نفالة ما أوان عم مقالة وقاقن زبهال نايولك أقل قلوت بانك لومي سوني جميرو اللوم زبانكي أفلو مؤون تقلقلتي أم معالتي كساب حدش حن حمشميتن بر موطا يفكر بزعبا زيت توساخي تصغب تصغبال لنا ملقي تصبها حيزو اللوم
أب كتما مقالة قلقالوت بانكي ورحسنة خلتشحن عصر سلستنا متمرت حالتا تقرأي نتا كتما انتلك وزاد أروايو توقاريتو نزحالفو حدا عامتن شعاتوها رحندما توقاريتو تزانحا قلقالوت وقاقن زيتابها لبانكي جميرو واللوم أب تبانكي زرخبكوم تتقامي آيتا قبرو مسكال هايلو ستبهالو نبارتا كتما نزحالفو وانات بزي سرحن بزي قلقالوت بانكن تتقيمنا تانيحنا نايلوم شدشت صدرا كمزم محادروس تزاربو آيتا قبرو مسكال لوم وعنتي اتبانكي آقل قلوت مهاب مجمارو كمز حقوسهم تزاربو
أسوا خبز جمر جميرو أرشي تتو بيلنا نيرنا أنا أو كبنك موسى زبل عينا رز ستينا قالوا تام يوم باني مجزي كعن سنة لهم جزينا بس إحنا نيرنا
مكيلا برهان استبهال خلي تقل قارب وجنو
كهذا زمن معيناتنا فاينانس قال قلت هنا غري زي زب من جمارة دستينا ثاتنا هذا حدش إحنا حمش ميت صباح يوجن أهلا يخانن يا هو همزي له أتصل دمته تصفان كبر خلت عنا تأكل من معينا صراحة ولنا خربيد جزيء حليفه سلام دمو زم سيلنا ليه
أتبانكي أبزح زوان كاب حساب قرش موتا ناب حساب قرش متاو كاب تكل الوزعيز تلعخا قرش مهاب زبلو عقل قلوتات أبتاك تما بزر كبو إسران شمونتن تأم فراتو مهاب جميري لهم أكايد سراح ديستريكت مقالة بانك وقاقن أي تهافتهم قبر كزابيرم
خافتي أغميتو زنبرا قطبا مقالة زلو مالاتيوم كاب كرنت أكاونت كاب قطبا مصاري كاليو كاب توسع خالد دي سبب ديهم كاب تقرأ وس أبذل له خاصة لأخذ له كل سبب ما بتزغم متنا يو كوتا ويكا متن جنزب مصاري خليهم مالتي توسع هون حاول خوص عدون خيلهم كا سون جميرنا لنا مالتي أبذل قصة الجزيات كأني ناي تكنولوجيات كمن على إيتي موبايل بانكينج سون نسرحنا هنا
توسع جنزب سلزد لي كاب فيدرال نحات تلناز بلو أي تافتم خلوت هقل قلوتات نمهاب دما نسرح لنا يلهم توسع هون كاب كتما مقلوت أي أبزر كبو خلوت كتماتات أتاقل قلوت نمجمار من كسغاس نقبر لنا يلهم كاب بانكو وقاقن وطس أي أبتا كتما كساب حزي أقل قلوت زي جمر بانكي لن كوين قنا بانك نقدي تيبرا نا عماويلو حسابهم زفلت ناي تحف ملأختي تمالي نابتن كساس سلكم كامزل آخلهم قل عماويل تبانكي تزاري بوميم بخالي زينا من قد دائري تيبرا أبز حالف سومن ناب كتما مغلا من قد نياتات مقوع عاز كامز جمرا يفلتيم لما عانتون كاب كتما دي سابا ناب كتما شرن داس لاسة دحر خلة عامت نفل مؤوان من قد نياتات عقوع عيزولهم ندمت أميركا ملقيتات بهم مغلا
زي دمت أميركا يوم ريسا رئيس لكان باباسات بنديكت عبيت منغست أبز عرف اللو مأمنان نعوهم زلوهم كبرن مغلات أب قطري أدبابي قدس بيتروس تسري أمير رأي اللوم جيليوم اتماعاتو أب مود أتاكساب زغفت نساعتات كمز تتسبي تغليت اللوم لمود هايمان تاو لبس زلبس ريسا رئيس لكان باباسات بنديكت كساب روبو عبت بيت منغست خطان نحيوم رئيس لكان باباسات بنديكت أب مبل تسعن حموشتن عامت عدميهم بقدامي معارفهم رسالك أنا بابا سات فرانسيس أبتي حامز زفت سمسنا سرعت قبل رسالك أنا بابا سات بنديكت أبزغن أو تاريخ كم رسالك بابا سات فلمايك أدمي أم نايزن برو رسالك أنا بابا سات سنسرعت قبل زمرحو كهوني يوم ጸጋማዊ ፕሬዚደንት ብራዚል ሊውዝ ኢናሽዮ ሲልቫ ትማል ሰንበተ ኣብ ቅድሚ ሚልዮናት ደገፍቱ ቃለ ማሕላ ኣብ ዝፈጸመሉ ምምሕዳሩ ነቲ ሱር ዝሰደደ ብልሽውናን ድኽነትን እቲ ሃገር ክቃለሶ ምዃኑ ቃልኣት እዩ። ፕረዚደንቱ ሉላ ኣቐዲሙ ክልተ እዋን ፕረዚደንት እቲ ሃገር ኮይኑ ድሕሪ ምምራሕ ብክስ ብልሽውና ተኣሲሩ ነይሩ እዩ። ኣብ መወዳእትኡ ግን ነጻ ጸኒሑ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነቲ ምርጫ ክነጽግ ዝጸንሐን ስልጣን ከምዘይለቓቐን ኣብ መወዳእታ መደርኡ ዝሃበ ናይ ቅድም ፕረዚደንት ጃዮር ቦልሶናሮ ዓርቢ ክልተ መዓልትታት ቅድሚ መመረቕታ ንኣሜሪካ መጺሎም። ቦልሶናሮ ብምጥፋእ ክኽሰስ ከም ዝኽእል ፕረዚደንት ሉላ ኣብ መደርኡ ጠቒሱሎም። ብዛዕባ ምምላስ ቦልሶናሮን ክገጥሞ ዝኽእል ቀጥታዊ ሳዕበንን ግን ዛጊድ ዝተፈልጠ የለን። ኣብ ሜክሲኮ ትማሊ ሰንበት ኣብ ድርሕቲ ወተሃደራዊ መኪና ዝተሳፈሩ ዕጡቃት ኣብ ሲዳድ ወረዝ ኣብ ሓደ ቤት ማእሰርቲ ተኽሲ ኸፊቶም 10 ሓለውትን 4 እሱራትን ከም ዝቐተሉ ተገሊጹ። ቤት ጽሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ቺዋዋ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ከም ዘፍለጦ እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመ ሳዕ 7 ናይ ንግሆ እዩ። በቲ መጥቃዕቲ ካልኦት 13 ሰባት እውን ከም ዝቆሰሉን ብውሕዱ 24 እሱራት ካብ ማእሰርቲ ከም ዘምለጡን እቲ መግለፂ ቤት ፅሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ገሊጹ። እቲ ጉዳይ ኣብ ምርመራ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ኣባላት ስድሮኦም ዝተኣስርዎም ሓያለ ሰባት ድሃይ ዝተኣስሩ ሰቦም ንምፍላጥ ስግርቲ ዶብ ካብ ዝኾነት ክፍለ ግዝኣት ኣሜሪካ ቴክሳስ ከተማ ኤልፓሶ ናብቲ ኣብ ሜክሲኮ ክፍለ ግዝኣት ሲዳድ ወረ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ምኻዶም ተገሊጹሎም። ኣብ ሜክሲኮ ምስ ተጻረርቲ ጉጅለታት ሸየጥትን ኣሰጋገርትን ዘደንዝዝ ዕፅታት ብዝተተሓሓዘ ገለ እዋን ሰበስልጣን ነቲ ኩነታት ክቆጻጸርዎ ዝኽኣሉ ሓዊሱ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ብተደጋጋሚ ህውከት ይፍጠር እዩ። ሎሚ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ሓደ መዘናግዒ ገምገም ባሕሪ ክልተ ሄሊኮፕተራት ተጋጨን 4 ተሳፈርቲ ክመቱ ከለዉ 3 ብፅኑዕ ቆሲሎም ኣለዉ። እቲ ግጭት ዘጋጠመ እቲ ሓንቲ ክትስእ እታ ካልአይቲ ድማ ክትዓልብ ክብላ ከለዋ ኮይኑ ኩሎም ዝሞቱን ዝቆሰሉን ኣብታ ትትስእ ዝነበረት ሄሊኮፕተር ዝነበሩ ምዃኖም ካብ ሓበሬታ ፖሊስ ምፍላጥ ተኻኢሉሎም። እቲ ሓደጋ ብኸመይ ከጋጥም ከም ዝኽኣለ ነቲ ኩነታት ዘጻሪ ዘሎ ፖሊስ ገና መልሲ ኣይረኸበን። እቲ ጎልድ ኮስት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ደቡባዊ ኣውስትራልያ ዝርከብ መዘናግዒ ገማግም ባሕሪ ኣብዚ ወርሒ ጥሪ ብብዝሒ በፃሕቲ ዝረኣየሉ ቦታ እዩ። ኣብ መወዳእታ ዳዕሽ ነቲ ትማሊ ሰንበት ኣብ ካቡል ኣፍጋኒስታን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱ። በቲ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ኣፍጋን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 27 ከም ዝሞቱን 30 ከም ዝቆሰሉን እውን ዳዕሽ ይገልጽ። ውሃብ ቓልቲ ብጣሊባን ዝምራሕ ሚኒስትሪ ውሽጢ ሃገር ኣፍጋኒስታን ብወገኑ በቲ ፍንጀራ ብርክት ዝበለ ህይወት ከም ዝጠፍአ ኣፍሊጡሎም። እንተኾነ እቲ ቁፅሪ ግዳያት ከም ዳዕሽ ዝበሎ ከም ዘይኮነ ድሕሪ ምጥቃስ ወግዓዊ ቁፅሪ ግዳያት ከም ዘፍልጥ ሓቢሩሎም። ዳዕሽ ቅድሚ ሎም እውን ኣብ ካቡል ንዝተፈፀሙ ዓበይቲ መጥቃዕትታት ገባርኡ ባዕሊ እየ እናበለ ከፍልጥ ጸኒሕ እዩ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ መደብና ይኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ጸብጻብና ክንሰገር ንልዕሊ ዓመትን ፈረቓን ንመቐለ ሓዊሱ ኣብ መብዛሕትኡ ከተማታት ትግራይ ኣቋሪፁ ፀንሐ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ሎሚ ብውሱን መልክዑ ናብ ንውሪ ይምለስ ኣሎ። ገነ ካብቶም ደግም ዝተኸፍቱ ኣገልግሎታት ስልኪን ውሱን ኣገልግሎታት ኢንተርኔትን ይርከብዎ። ነዞም ተጀሚሮም ዘለዉ ኣገልግሎታት ኣመልኪቱ ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅበሃ ንግብሮ መልሲ ነበርቲ ሓዊሱ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ ናብኡ ኸስክረኩም።
ንልዕሊ ሓደ ዓመትን 7 ወርሕን ተቋሪፁ ዝነበረ ግልጋሎት ስልኪ ብተወሳኺ ድማ ንልዕሊ 2 ዓመትን 2 ወርሕን ተቋሪፁ ዝነበረ ግልጋሎት ኢንተርኔት ሞባይል ዳታ ረቡዕ ታሕሳስ 19/2015 ዓ.ም ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ከተማ መቐለ ብውስን መልክዑ ስራሕ ጀሚሮሎም። ኣይተ ገብረ መስቀል ገብረ ጻድቅ ብቕፅል ሽሞም ጀርመን ተባሂሎም ይፍለጡ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ዝተዋፈሩ ነባርታ ከተማ ኣገልግሎት ምኽፋት ምጅማሩ ካብ ትግራይ ወፃኢ ምዝርከቡ ዓማዊልና ምርኻብ ጀሚርና ኣለና። በዚ ድማ ቀጻሊ ስራሕቲ ንዘራረብ ኣለና ኢሎም
ምስተዓፅናይናና 2 ዓመት ዝኣክል ፅቡቅ ጅማሮ እዩ ሕብረተሰብናለ ካብቲ ነበሮ ናይ ኑር ስሩዕ ይምለስ ናይ መንግስቲ ኣካለ ናብ ስሩዕ ቢሮ ይምለስ ነጋዳይ ለኹም ስልኪ ያው ምስ ቤተሰብ ተራኪብና ኣለና ምስ ዕርፍና ተራኪብና ኣለና ምስ ደንበኛለ ተራኪብና ኣለና ናይ ማእኸል ዓዲ ደንበኛታት ኣለና ስራሕ ንጅምረና ያው ልክፅዕንሉና ካብዚ ዘድሊ ነገር ዘሎ ክንሰደሎም ያው ምንጋር ኒና ማለት እዩ መሊኡ ናይ መሬት ዘሎ መንገዲ ሞሊ ለከፈትለ ያው ናይ መንግስት ጻዕሪ ናይ ፌደራል መንግስት ጻዕሪ ፈውል ማለት እዩ እርቅን ሰላምን ዝርብ ጀሚር መለው ካው ካም ላ ትሕት ኢለ ካም ላ ሕብረተሰብ በተለይ ምሰም ሓላ ክልል ዘሎና ምስ ትግራይ ህዝብ ዘሎ ምርዳእ ክግበር ያው ህዝብን ህዝብ ልክም ማለት እዩ ሽታት ክጀማምር ክኽእል ኣለዎ
ኣብዚ ሓለፉ ሰሙን ካብ ዝነበረ ኣብ ዋጋ ጣፍ ካብ ኩንታል ካብ 1,000 ክሳብ 1,500 ብር ምንካይ ከም ዘረኣየ ድማ ተዛሪቦም ሎሚ ዓንቲ ፃዕዳ ጣፍ ንኩንታል 8,000 ብር ንሸጦ ኣለና ክብሉ ገሊፆም እዮም ስርናይ ንኩንታል 6,000 ብር በርበረ ንኪሎግራም 350 ሽኮር ድማ ን1 ኪሎግራም 110 ብር ተሸይጡ እዩ ንሓደ በዓል 5 ሊትሮ ዘይቲ ድማ 1,100 ብር ከም ዝተሸጠ ተገሊፆሎም ኣብ ዕዳጋ ቀዳማይ ወያነ ናይ ዋጋ ምንካይ ምህላው እዮም ገዛእትን ሸወጥ ትን ተዛሪቦም ኮይኑ ግና ናይ መሬት መጓዓዝያ ሙሉእ ብሙሉእ ብምኽፋት እቲ ዕዳጋ ብዘላቕነት ምርጋዕ የድሊ ክብሉ እዮም ሓቢሮም ኣብ ከተማ መቐለ ኣደባባይ ሮማናት ሞባይል ካርድ ዝሸጡ ሰባት እውን ረኺበ ነይረ ሓደ በዓል 10 ቅርሺ ሞባይል ካርድ ብ15 ብር ተወሳኺ እውን በዓል 25 ብር ሞባይል ካርድ ብ30 ብር እንትሸጡ ተዓዚበ እየ ኣብ ናይ ኩሎም ሞባይል ካርድታት ወሰኺ ዋጋ ብምግባር እናሸጡ ድማ ርእየ እየም ኣብ መቐለ ዝርከቡ ኣብያት ፅሕፈት ኢትዮ ቴሌኮም ድማ ብዙሓት ዝተዓፀኦምን ዝጠፍኦምን ሲም ካርድ ንምውፃእ መስርዕ ሒዞም ኣሎም ብተወሳኺ ኣብታ ከተማ ምንቅስቓስ ተሽከርከር ትወሲኹ ኣሎ ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ሞባይል ስልክን መለዋወጢኡን ዝተዋፈረም ኪዳን ሃንስ ዝተባሃለ ኣብዝሓለፉ 2 ዓመታት ስራሕና ጠጠውል ነይሩ ኢሉ ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ብዝተጀመረ ግልጋሎት ስልክን ኢንተርኔትን ድማ ዕዳጋና ደሚቑ ክብል ተዛሪቡ
መሸጣ ዳርጋ ይነበረ ክበሃል ይከኣል ፊልም መርእና ንጥቀመሉ ርና ንምዓይነት ስራሕ ዝበሃል ይነበረ ኔትወርክ ስለዘይነበረ ካብዚ ህዚ ካብዚ ኔትወርክ ዝጅምረሉ መዓልቲ ግን ብጣዕሚ ደስ ዝብል እንቅስቃት ኣነ ደስተኛ ምክንያቱ ካብ ዓለም ተነፂልናያ ነርና ማለት ኣብዚ ሰዓት ስልኪ ተዘየልዩ ዋይፋይ ተዘየልዩ ተክ ካብ ቴክኖሎጂ ወፃእቲ ኮይንካ ካብ ዓለም ተነፂልካ ኒካኢካ ይለለ ሓስብና ብጣዕሚ ኣነ ሕጉስ ክብልና ከምዚ ስልኪ ጀሚሩ ነረ እቲ ዋይፋይ ክጅምረ ቀድራ ግዜ እዩ ኣነ ተስፋ ዝገብርና ብጣዕሚ ገዝእ ኣሎ ካልኣይ ልጥይቕ ቻርጀር ባትሪ ለለየ ነገር ቢያንስ ብዙሕ ሰብ ጠያቐኒዮ እቲ ሰብ ግን እንደይና ዝኣክል ህርፈት ከም ዝነበሮ እዩ ኣነ ተዓዚዮና ኣቕርበት የለ እንበር ዕዳጋ እኒዮ ብጣዕሚ ደስ ዝብል
ኣብ ስራሕቲ ፅገና ሞባይል ዝተዋፈረ ሃይልሽ ግርማይ ዝተባሃለ ካሊእ ነባርታ ከተማ ብወገኑ ኔትወርክ ስለ ዝተለቐቐ ድሕሪ 2 ዓመት ብዙሕ ሰብ ስልኩ ይዕረሎ ንሕና እውን ስራሕ ጀሚርና ኣለና ኢሉ
ደስባሊ እዩ ብጣዕሚ ወረፋ ብጣዕሚ ሰብ ነዛ ምስ ሰብ ግዜ ብጣዕሚ እንትነቢልና እዚ ሓሪፍ እዩ ስራሕ ብጣዕሚ ሰብ በዚሑ እኒ ዚ ኩሉ ኔትወርክ ስለ ዝተፋፈተ ተሓዲስዎ ከምዚ ብጣዕሚ ተሓጉስቲ ደስተኛ እዩ ኒሶ ደስባሊ እዩ
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል ጸብጻብና ክንሰግር ከለና ፒው ሪሰርች ሴንተር ዝተባህለ ትካል ምርምር ኣብ ቀረባ ዘካየዶ መፅናዕቲ ከም ዝሓበሮ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ መብዛሕትአን መፅናዕቲ ዝተገብረለን ሃገራት ብህዝቢ ሰፊሕ ተቐባልነት ዝረኸቡ ከም ሓያል መራሒ ዝረኣይን ከም ዝኾኑ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ግን ኣብዝሓለፈ ዓመት ንዩክሬን ምስ ምውራሮም ተታሒዙ ዝነበሮም ተቐባልነት ወሪዱ ኣሎ ላዕለወይቲ ሪፖርተር ድምፂ ኣሜሪካ ሴንዲ ሳይን ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከም ዝስዕብ ኣዳልይዎ ኣሎ
ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ሕዳር ዝተኻየደ ናይ ኣሜሪካ መፋርቅ ምርጫ ስዒቡ ምስ መራሒ ቻይና ቺ ጂንግፒንግን ካልኦት መራሕቲ ዓለምን ንምርኻብ ናብ እስያ ኣብ ዝተጓዓዝሉ ግዜ ዴሞክራት ፓርቶም ካብ ትፅቢቶም ላዕሊ ብዝኾነ ውፅኢት ከም ዝተተባብዑ ገሊፆም ነይሮም
በርቲዐ ይመፅእ ከም ዘለኹ እፈልጥ እየ ንዓይ ግን ንሱ ኣይደልየንን ናይ ቺ ጂንፒንግ እፈልጦ እየ ልዕሊ ካልኦት መራሕቲ ዓለም ምስኡ ዝሕለፍክዎ ግዜ ብዙሕ እዩ ኣፀቢቐ እፈልጦ ንሱ እውን ይፈልጠኒ እዩ ኣዝዩ ውሕድ ዘይምርድዳእ ኣለና እቶም ቀይሕ መስመራት ኣበይ ከም ዘለዉ ኣብ ዝቕፅል 2 ዓመት ነፍሲ ወከፍና ልዕሊ ኩሉ ዘገድሰና ክንፈልጥ ኣለና
እቲ ናይ መፋርቅ ምርጫ ነቶም ብፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ዝተደገፉ ሕፅያት ሪፓብሊካውያን ፓርቲ ጽቡቕ ኣይነበረን ኣብ ወፃኢ ሃገራት ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ካብ ትራምፕ ናብ ባይደን ዝተኻየደ ናይ ስልጣን ዝግግር ዝለዓለ ተቐባልነት ምርካቡ ዝተኣከበ ኣሃዛዊ መዐቀኒ ርእቶ ህዝቢ ሓቢሩ እዩ ኣብ ሓምለ ብማእኸል መፅናዕቲ ፒው ኣብ 18 ሃገራት ዝተኻየደ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ 58 ሚእታዊ ኣባፅሕ ባይደን ኣብ ጉዳያት ዓለም ቅኑዕ ነገር ክሰርሑ እዮም ዝብል ምትእምማን ኣለዎም። ሪቻርድ ዊክ ኣብቲ ማእኸል መፅናዕቲ ዳይረክተር መፅናዕቲ ዓለምለኸ ኣረኣያ እዩ። ኣብ ብዙሓት ሃገራት ብዝተኻየደ መፅናዕቲ ዝበዝሑ ሰባት ኣብ ክንዲ ንትራምፕ ንባይደን ኣፀቢቖም ይመርፁ ይብል።
Better ratings sort of on a personal level. People see him as being, you know, well-qualified.
ብውልቀ ደረጃ ዝሓሸ ተቐባልነት ኣሎ። ምስ ትራምፕ ብምንፅፃር ሰባት ዝሓሸ ብቕዓት ከም ዘለዎም ገይሩ ይርኦም። ብሓፈሻ ፖሊስታቱ ካብ ናይ ትራምፕ ንላዕሊ እዩ ፈትይዎም። ስምምዕ ኩነታት ኣየር ሓደ ኣብነት እዩ። ባይደን ናብ ናይ ፓሪስ ስምምዕ ኩነታት ኣየር መሊሱና ኣሎ። እዚ ኣዝዩ ተቐባልነት ዘለዎ ነገር እዩ።
ናይ ባይደን ናይ ወፃኢ ተቐባልነት ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ምስ ዘሎ ኣይወዳደርን። መብዛሕትኦም ዝተኻየዱ መፅናዕትታት ርእቶ ህዝቢ ከም ዝሕብርዎ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝድግፎም ህዝቢ ከባቢ 400 እዩ። ክኢላታት ከም ዝብልዎ ናይዚ ምኽንያት ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ዝተኸፋፈለ ፖለቲካዊ ኩነታትን ብዙሓት መራሕቲ ሃገር ካብ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ብዝበለፀ ኣብ ወፃኢ ስለ ዝፍተው እዩ ይብሉ። ኣብ ቺካጎ ካውንስል ግሎባል ጉዳያት ክኢላ ዝኾነት ኤልዛቤት ሻክልፎርድ ኣብ መብዛሕትኤን ሃገራት ሰባት ንናይ ባይደን ኣታሓዛ ምምራፆም ትሰማማ።
People are still pretty pleased with Biden bringing America back to the table.
Biden America nab tarabeza khatmelassen ab alam lakha mahbarasaben gudat alamin binqhatin makbabarin tsimdo magbarom sabat azyem hugusatyom.
President Russia ni Ukraine miswararu bimnitsar Biden awosai hagrat zellom taqabalnet zilalayu. መጽናዕቲ ፒው ከም ዝሕብሮ ፑቲን ኣብ ጉዳያት ዓለም ብቅንዕና ይሰርሑ እንተ ኾይኖም ዘሎ ምትእምማን ክረአ ከሎ ብማእኸላይ 900 ጥራሕ እዩ ይብል ሪቻርድ ዊከ።
When it comes to Russia, what we see are just, you know, all-time low ratings.
ናብ ሩስያ ክንመጽእ ከለና ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ዘካየድናዮ ዳሳስ ፑቲን ዘሎ ተቐባልነት ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ዝተሓተ እዩ። ናይዚ ምኽንያት ሩስያ ኣንጻር ኡክራይን ንዘካየደቶ ወራር ዝተዋህበ ናይ ተቃውሞ ግብረ መልሲ እዩ።
ፕሬዚዳንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ሩስያ ብዘይ ሓታቲ ድድላያ ክትገብር እንተተፈቒዱላ ሎሚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም ምርግጋእ ኣይመሃለዎን ክብሉ ብምግላጽ ባይደን ኔቶን ሕብረት ኣውሮፓን ንዩክራይን ክድግፉ ንዝሃብዎ መሪሕነት ካብ ዘመስገንዎም መራሕቲ ዓለም ሓደ እዮም።
فنو دمز امريكا اخمت كتاتلو زلخم سعيفو زغرب مدبنا مدب سبورتيو السنة دعيقو باترا سلطانيو نابو خسكراكم
دمي كانيهم سموناوي مدب سبورت هزنالكم كاريبنا لنا ناو كالوت سبورت تاوي زيناتات كدمي تاوناقنا بزعبا بيلي قلقن بال نغوس كوس اوغري برازيلاو بيلي بحمام كانسر معانتا انات ساقي دهر مصنح اما بل سمانيان كلتان عمط عدميو زحالف حاموس كم زعرف مقلاتنا يذكر بسان كدغنت عالبو ساني ترح اغرو زعبي بيلي اب تاريخ كوس اوغري اتزل على كبري كساب مونان بسيح عيو اب معانتو حمام كانسر كم زلو كابزتفالت اللو قزي جميرو قنا سا باولو ابزركب هسبيتال البرت اينستاين يحكمي صانيحو Pele, ወለዱ ዘውፅሉ ሽም ኤዲሰን ኣራንተስ ዶ ናስሚንቶ ይበሃል ነይሩ። ፔለ ኣብ መላዕ ጉዕዝኡ 1281 ሸቶታት ዘመዝገበን ንፅዋዕ ዓለም 3 ግዜ ኣከታቲሉ ዝሰዓረን ብመንፅር እዚ ዛግድ ነዘና ዘይተረኽቦ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪን ወናኒ ክብረ ወሰነን እዩ። ጥቅምቲ 23/1940 ብኣቆፃፅሪ ኣውሮጳ ኣብ ንእዝበለት ከተማ ዝተወልደ ኤዲሰን ኣራንተስ ዶ ናስሜንቶ ክእለት ኩዕሶ እግሪ ካብ ወላድኡ እዩ ተማሂርዎ። ኣቦኡ ግና ብሰንኪ መጉዳእቲ ኣብ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ብዙሕ ኣይዘለቐን። ኤዲሰን ኣራንተስ ዶ ናስሜንቶ ፔሌ ዝብል መፀውዒ ድኣ ከመይ ረኺቡ ኢልኩም ዶ ሓቲትኩም ትፈልጡ? ሕፅር ዝበለ መልሱ ንፁር መልሲ የብሉን ዝብል እዩ። ገለጹ ጽዋይ ከም ትብሎ ግና ኤዲሰን ኣራንተስ ዶ ናስሜንቶ ኣብ ግዜ ቁልዕነቱ ኩዕሶ እግሪ ክጻወት ክጅምር ከሎ ማለት እዩ ሓላው ማዕፆ ኮይኑ እዩ ይጻወት ነይሩ። ሽዑ መጻውቱ ምስቲ ኣብቲ ዘበነቲ ንፉዕ ሓላው ማዕፆ ዝነበረ ቢሌይ ዝበሃል ወዲት ከባቢ የመሳስልዎ ነበሩ። ቤሌይ ትብል መፀዊዑ እውን ምስኡ ተጣቢቓ ቐጸለት። ድሕሪ ግዜ ቤሌይ ተማሕሻ ፔሌ ኮይና ዝብል እዩ። ሐቂ አበይ ቶሉ በዘይ ግድስ ኤዲሰን አራንቶስ ዶ ናሰሚንቶ ድሕርስቶስ ሰነ ግዜ ካብ ሐላው ማዕጾ ናባት ቃዒ ለባስ ማሊያ ቁፅሪ 10 ምስ በቐ ሽሙን ዝልለየሉን ፔሌ ኮይኑ ታሪፉ ፔሌ ምስ ሃገራት ጋንታ ቁዕሶ እግሪ ብራዚል ተሰሊፉ ኣብ 1958 1962 ኣብ 1970 ሰለስተ ግዜ ሃገሩ ብራዚል ንፅዋ ዓለም ኣብ ምዕዋት ውሳኒ ተራ ነይርዎ እዩ ፔሌ ኣቦ 6 ዝፍለጥ ቆልዑ እዩ ሻውዓይን ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ብፔሌ ኣፍልጦ ዘይረኸበን ውላዱ እዩ ዝበሃል ቅድሚ 16 ዓመታት ብሰንኪ ካንሰር ከም ዝሞተ ድርሳናት ይገልጹ 82 ዓመት ዝዕድሚ ፔሌ ስነ ስርዓት ቀብሩ ፅባሕ ሰሉስ ኣብታ ዝዓበየላ ብደረጃ ዓለም ተፈላጢ ዝኾነላን 430,000 ህዝቢ ዝነብረላን ከተማ ሳንቶስ ክፍጸም እዩ ኣብቲ ቤተሰቡ ጥራሕ ዝርከብሉ ስነ ስርዓት ቀብሪ ካብ ዙርዕ ዓለም ዝተላኣኹ 5,000 ጋዜጠኛታት ነቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ተኸታቲሎም ናብ ዓለም ክዝርግሕዎ እዮም ናብ ካልኦት ስፖርታዊ ዜናታት ክንምለስ ኣትሌቲክስ ዓመታዊ ቅድድም ሃገር ኣቋራጭ ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ትማልስ ሰንበት ኣብ ጃን ሜዳ ኣዲስ ኣበባ ብክልቲኡ ፆታ ተኻይዱ ውፅኢት ብደቂ ኣንስትዮ ካብ ክለብ ትራንስ ኢትዮጵያ ለተሰንበት ግደይ ተዓዊታ ካብ ክልል ኦሮምያ ጌጤ ኣለማየሁን ካብ ክልል ኣምሓራ መቅደስ ኣበራን ካልኣይን ሳልሳይን ብደቂ ተባዕትዮ በርሁ ኣረጋዊ ተዓዊቱ ታደሰ ወርቅንህን ጌታነህ ሞላን ካልኣይን ሳልሳይን ኩዕሶ እግሪ ፖርቹጋላዊ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ክርስቲያን ሮናልዶ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ እቲ ዝበዝሕ ገንዘብ ዝኽፈሉ ስፖርታዊ ኮይኑ ንሱ ናብዚ ክብሪ እዚ ዝበቕዐ ምስ ናይ ስዑድያ ጋንታ ኣልናስር ንሓደ ዓመት ዝኽፈሎ 175,000,000 ፓውንድ ወይ ከዓ 187,000,000 ዶላር ኣሜሪካ ወይ ከዓ 164,000,000 ዩሮ ንክኽፈሎ ድሕሪ ምስስምምዑ እዩ ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ስዒቡ ዝቐርብ መደብና ስሩዕ መደብና ሕርሻ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ክፍተት ፖሊሲ ንሓረስቶት ኣገልግሎት መድሕን ምሃብ ከም ዘይተኸኣለ ሰሙና ገሊፆም ሓረስቶት ኣገልግሎት መድሕን ስለ ዘይረኽቡ ድማ ብናይ ተፈጥሮ ሓደጋታት ከቢድ ጉድኣት ከም ዝበፅሖም እዮም እቶም ሰሙያ ዝዛረቡ ሰሞያ ከም ዝጠቐስዎ እቲ ቀንዲ ሽግር ስእነት መድሕን ካብ ባንክታት ልቓሕ ዘይምርካብ እዩ ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ዝርዝር ኣለው ናብኡ ክስክረኩም
ኣብ ናይ ሕርሻ ፋይናንስ መፅናዕቲ ዝገበሩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኢኮኖሚክስ መምህር ዝኾኑ ዶክተር ሃይሉ ኤልያስ ሓረስቶት ኢትዮጵያ ተጠቀምቲ ኣገልግሎት መድሕን ስለ ዘይኮኑ ንዝተፈላለዩ ፀገማት ይቃልዑ ከም ዘለው ገሊፆም
እንግዲህ የኛ ሃገር ግብርና እንደሚታወቀው
ከምቲ ዝፍለጥ ናይ ሃገርና ሕርሻ ንናይ ተፈጥሮ ሓደጋታት ዝተቃልዐ እዩ ኣብ ሕርሻ ምስ ለውጢ ኣየር ምስ ሕማም እንስሳት ምስ ድርቅን ሕማም ዝራእትን ተተሓሒዙ ብዙሕ ፀገም እዩ ዘጋጥም ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣገልግሎት መድሕን ተዝህሉ እቶም ሓረስቶት ክሓሳም ረኸቡ ምህርቲ እውን መዓበየ ሓረስቶት በዞም ናይ ተፈጥሮ ሓደጋታት ሃብቶም እንትጠፍእ ኣብ መወዳእታ ጥራሕ ኢዶም እዮም ዝተርፉ ኣብ ልዕሊ ድኽነቶም ድኽነት እዮም ዝውስኹ ዘለዉ ማለት እዩ ናይ መድሕን ኣገልግሎት ዘይምርካቦም ክጉድኡ ገይርዎም እዩ እዮም ዝበሉ ሓረስቶት ናይ መድሕን ኣገልግሎት ዘይምርካቦም ካብ ባንክታት ልቓሕ ከይረኽቡ ከም ዝገበሮም እውን እቶም ሰብ ሙያ ይዛረቡ ኣብ ንብ ኢንሹራንስ ናይ ሕርሻ መድሕን ሓላፊ ዝኾኑ ኣቶ ሰለሞን ዘገየ ባንክታት ንሓረስቶት ልቓሕ ዘይህባ እቶም ሓረስቶት ኣገልግሎት መድሕን ስለ ዘይብሎም እዩ ይብሉ
የኢትዮጵያን የእርሻ ሴክተር የግብርና ሴክተር ለማንቀሳቀስ ፋይናንስ ቁልፍ ነው
ናይ ኢትዮጵያ ሕርሻ ክንቀሳቀስ እንተኮይኑ ገንዘብ ወሳኒ እዩ እቶም ሓረስቶት ምሩፅ ዘርኢ ዘመናዊ ድኹዕን ቴክኖሎጂን ክዕድጉ ዝኽእሉ ልቕሕ ገንዘብ እንተረኺቦም ጥራሕ እዩ ኣለቃሕቲ ገንዘብ ድማ ናብቶም ሓረስቶት ንክኸዱ ፈለማ እቶም ሓረስቶት ኣገልግሎት መድሕን ክረኽቡ ኣለዎም ኣለቃሕቲ ትካላት ንሓረስቶት ገንዘብ ንምሃብ ዋሕስ እዮም ዝደልዩ ነዚ ዋሕስ ክህቦም ዝኽእል ድማ ኣገልግሎት መድሕን እዩ ኣገልግሎት መድሕንን ልቕሕ ገንዘብን ብሓባር ናብቲ ሓረስታይ ተዝኸዱ ምህርቲ ማዓበየ እዮም ዝበሉ ሓረስቶት ኣገልግሎት መድሕን ተዝረኽቡ ትካላት ገንዘብ እውን ልቓሕ ገንዘብ ንኽህብዎም ክተባብዑ ምኽኣሉ ይብሉ ዶክተር ሃይሉ ኤልያስ ንሓረስቶት ኣገልግሎት መድሕን ንምሃብ ግን ፈለማ ብደረጃ ሃገር ፖሊሲ ምውፃእ ከም ዘድሊ ኣብ ትካል መድሕን ኢትዮጵያ ሓላፊ መድሕን ሕርሻ ዝኾኑ ኣቶ ተሾመ ደቦጭ ይዛረቡ
ጠቃቅና ኣነስተኛ ገበሬዎች እንዴት
መንግስቲ ኣናእሽቱ ሓረስቶት ብተፈጥሮ ሓደጋ ንዝበፅሖም ፀገም ብኸመይ ምክሓስ ይከኣል ንዝብል ሕቶ ዝምልስ ፖሊሲ ከውፅእ ኣለዎ በዚ መዳይ ሓላፍነቱ ክፍፅም ይግባእ ዝምልከቶም ኣካላት እውን ክዛተየሉ ኣለዎም መንግስቲ ንሓረስቶት ምስ ኣገልግሎት መድሕን ከራኸቦም ይግባእ እዮም ዝበሉ። ንሓረስቶት ብዛዕባ ዝውሃብ ኣገልግሎት መድሕን ናይ ካልኦት ሃገራት ልምዲ እንታይ ከም ዝመስል ዝተዛረቡ ኣቶ ሰለሞን ኣብ ኣሜሪካ ካብ 50 ስካብ 60 ሚኢታዊ ዝኸውን ናይ ሓረስቶት ናይ መድሕን ክፍሊት መንግስቲ ከም ዝሽፍኖ ተዛሪቦም። ኣብ ኢትዮጵያ እውን ፖሊሲ እንተወፅኡ መንግስቲ ናይ ሓረስቶት ክፍሊት መድሕን ዝሽፍነሉ ዕዱል ክህሉ ይኽእል እዩ ይብሉ። ብዘይካ ኣድላይነት ምውፃእ ፖሊሲ ንሓረስቶት ኣገልግሎት መድሕን ዝህብ ዓርሱ ዝኸኣለ ትካል ምጥያሽ ከም ዘድሊ እውን እቶም ሰብ ሙያ ሓቢሮም ኣለው። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብቲ ናይ መወዳእታ ዓመት ዝገበርዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ 2022 ካብ ዝተፈጸሙ ዲፕሎማስያዊ ኣሳልጦታት ነቶም ኣርባዕተ ብሉፃት ዓወታት ዝበልዎም ኣብሪሆም። ፈለማ ኣሜሪካ ነቲ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዘካየደቶ ውግእ ስትራቴጂካዊ ውድቀት ምንባሩ ንምርግጋጽ ንዓለም ምትሕብባራ ገሊፆም።
Since February 24th, we've brought together dozens of allies and partners to promote security, economic and humanitarian support.
ካብ 24 ለካቲታት ሒዝና ህዝቢ ዩክሬን ንዴሞክራሲ ልኡላውነትን ናጽነትን ሃገሮም ክጣብቑ ከለዉ ብዙሓት ደገፍትናን መሻርክትናን ብምትእኽኻብ ኣብ ጸጥታዊ ቁጠባውን ሰብኣዊ ሓገዛትን ክተሓባበሩ ገይርና ኢና። ካብዚ ሓበራዊ ደገፍና ብተወሳኺ ሓደ ነጥቢ 85 ቢልዮን ዶላር ወታደራዊ ሓገዝ ብምግባር ዩክሬናውያን ተቓለስቲ ህዝቦም ናፃ ንምውፃእን ግዝኣታቶም መሊሶም ንምቁፅጻርን ኣብ ዝገብርዎ ውግእ ዓብላላይ መጽባዕቲ ክፍጽሙ ሓጊዝዎም እዩ።
ካልኣይ ምስ መሻርክትናን መሓዙትናን ብምትሕብባር ኣብ ልዕሊ ሪፐብሊክ ቻይና ስትራቴጂካዊ ምትሕብባር ቅልጡፍ ስጉምቲ ወሲድና ኢና ኢሎም ብሊንከን።
Back in May, I set out our strategy to meet the challenge posed by the PRC. Invest in the foundations of our strength at home.
ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ግንቦት ነቲ ብህዝባዊ ሪፐብሊክ ቻይና ዝተኻፍተና ብድሆ ንምስጋር ስትራቴጂና ሓንፂፅና ኣብ መሰረት ብርትዐ ውሽጢ ቤትና ዝኾኑ ኢንቨስትመንትና ብምውፋር ምስ መሓዙትናን መሻርክትናን ብምስምማዕ ረብሓታትና ምሕላውን መጻኢ ረኣይና ንምግሃድን ምስ ቻይና ንነሓና።
ካብዚ ብተወሳኺ ኣሜሪካን መሻርክታን ኣብ ገማግም ባሕሪ ታይዋን ሰላምን ርግኣትን ንምዕሳል ኣብ ዝገብርዎ ጻዕሪ ሓድነቶም ጸኒዑ ከም ዝቐጽልን ከምኡውን ነቲ ህዝባዊ ሪፐብሊክ ቻይና ኣብ ልዕሊ ሺንጃንግን ቲበትን ዝፍጽምዎ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ሆንግ ኮንግ እናዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ሻቕሎት ጻቕጢ ናይ ምዝራብን ናጽነት ፕረስን ኣብ ግምት ብምእታው ድማ ሓበራዊ ስጉምቲ ምውሳዶም ይቕጽሉ። ሳልሳይ ኣሜሪካ ንውሕስና ምግቢ፣ ጥዕና፣ ጸዓት፣ ኩነታት ኣየርን ኩለ መዳያዊ ቁጠባዊ ዕብየትን ፍታሕ ንምሃብ ማሕበራት ተተኣኻኽባ ኣላ። ኣብ መወዳእታ ብሊንከን ኣሜሪካዊ ዲፕሎማሲ ሰላም ንምድንፋዕ ጐንፅታት ንምክልኻልን ንምቅላልን ተጠቒምናሉ ኢና ኢሎም።
Together with my counterparts from Israel, Morocco, Bahrain, the United Arab Emirates, and Egypt, I took part in the historic Negev summit to advance integration and normalization.
ካብ እስራኤል፣ ሞሮኮ፣ ባህሬን፣ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትን ግብፅን ዝመፁ መዘናታተይ ብሓባር ብምዃን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ምትሕብባራትን ንቡርነትን ንምድንፋዕ ኣብቲ ታሪኻዊ ዋዕላ ነገብ ተኻፊለ እየ። ነቲ ንነዊሕ እዋን ንእስራኤልን ሊባኖስን ከሳሕበን ዝጸንሐ ጉዳይ ባሕሪ ዶብ ታሪኻዊ ስምምዕ ክፍጸም ገይርና። ብሕብረት ኣፍሪካ ዝተማእኸለ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ዝካየድ ዝነበረ ውግእ ክቋረፅን ስምምዕ ዘተ ክሳለጥን ደጊፍና። ሱዳን ናብ ሲቪል ዝመርሖ ዴሞክራሲያዊ ምሕደራ ንምምላስ ስርዓት ኣብ ምቕራፅ ንዝተበፅሐ ስምምዕ ሓጊዝና ኢና። ውግእ የመን ጸጥታ ክኽበርን ሰላም ክሰፍንን ሓጊዝና ኢና።
ንመጻኢ ኣብ 2023 ኢሎም ብሊንከን ኣሜሪካን መሻርክታን ብሓባር ምዕብልቲ ነፃ ጸጥታ ዝተሓለወን ዓለም ኣብ ምህናፅ ምስርሖም ክቕጽል እዮም ኢሎም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ።
ኣብ ናይ ጸባሕ ሰሉስ ፈንወና ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ይክኸውን መስተደራረቢ በዓላት ተታሒዙ ስድራ ቤታት ከመይ ኣሰማሚዖም የብዕልዎ ኣብ ዝብል ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና ክትከታተልዎ ንዕድመኩም። ናይ ሎም መደብና ኣብ ዘዛዜምና ኣለና ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። ብሩኽ ምሸት ድሓን ሕደሩ።